leeritund .
leeritund .
head kaosteelised , meie mõtterännakul rändame siis leerikooli radadel ja oleme 10 käsu , 10 seaduse juures ja oleme jõudnud 6. seaduseni . Sina pead austama oma isa ja ema ja tegelikult piiblis järgneb sellele veel üks täiendus , minu meelest ääretult oluline täiendus . Sina pead austama oma isa ja ema, et sinu teekond õnnestuks ja sa kaua elaksid maa peal. Sina pead austama oma isa ja ema, et sinu teekond õnnestuks ja sina kaua elaksid maa peal. Kuidas on võimalik, et ühest teine sõltub?
Laste ja vanemate seos või suhted, mis siit sellest käsust või seadusest sa ütlesid 6. enne, see on 4. Mis sellest sõltuvad? Ma olen küsinud vahel intrigeerivalt, et kas lapsed on meie omad. Ja kui niimoodi küsida, siis tihti esimest korda mõeldakse selle peale selles võtmes. Sest me kipume ikka ütlema, et minu poeg või minu tütar või minu lapsed. Ja kui me nii ütleme, siis ega me ei mõtlegi väga samamoodi nagu minu auto või minu korter. Aga siiski olen tähele pannud, et inimeste suhted, ka paari suhted, kipuvad minema siis ummikusse, kui üks hakkab arvama, et tal on õigus teise üle. Ja see on sarnane omandi õigusega. Ja tihti need konfliktid, mis lastel tekivad vanematega teismeeas, kus tõepoolest vahel tundub, et mõlemad on teismeeas, nii vanemad kui lapsed, võivad tekida ka siis, kui see täiskasvanuks saav laps hakkab aru saama, et ta oskab juba ise vastutada, ta oskab juba ise otsuseid vastu võtta, aga lapsevanem veel ei taha seda tunnistada, et tema
ei anna käest ära.
Ei anna käest ära, et tema laps hakkab kodust lahkuma ja ma olen vahel omamoodi naernud või töganud häid sõpru, kes on kahekesi jäänud elama suurde majja. Ja ma küsin, et millal te selle maja ehitasite. No see oli siis, kui üks laps oli põhikoolis ja teine oli juba gümnaasiumis. Ma küsisin, kas ta siis tõesti ei teadnud tol momentil juba, et mõni aasta veel ja te oletegi kahekesi siin majas, et neil ongi oma tee ja oma elu. Ja need lapsevanemad, kes taipavad lastel oma elu elada ühel momentil, nad suudavad oma lastega paremini läbi saada. Tulles nüüd sinu küsimuse juurde, see oma vaheline seotus, et sinu käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid siin maailmas, mis tõotusena lubatakse neile, kes oma isa ja ema austavad. Ma arvan, et siin ongi palju just selles kinni, et Jumal on kinkinud meile meie lapsed koos ülesandega. Neist inimesed kasvatada. See on vastutus, mida me kanname, aga need lapsed ei ole meie omad omandi mõttes. Nad on Jumala lapsed nagu meiegi. Ja kui see omandisuhe jääb ja see ongi omandisuhtena, siis ei ole selles pikkaajalises elus või koos kulgemises väga palju õnne, vaid keegi ikka kannatab. On see siis laps või vanem?
Pidev võistlus, pidev kaklamine, pidev kurbus, solvumine. Aga küllap on see nii, et ühel Korea mehel, kellega ma rääkisin, oli vist tõesti õigus imestada. Ta oli kaua elanud ühes Lääne-Euroopa riigis. Ta oli pere loonud. Ja kui ta käesse küsitud, et mis teda kõige rohkem on jahmatanud, imestama pannud või kurvastanud siin sellel maal, kus ta elas, siis ta ütles, et see, kuidas te suhtute oma vanematesse. Ta ütles, et kui meie maal on vanematel 3 poega, siis nad võistlevad, kes vanemad, kui nad vanaks saavad, võiksid enda juurde võtta. See on au asi, sellega kiideldakse, vanemad tulid minu juurde. Nad valisid minu pere, nad tahtsid tulla. Ja ta ütles, et siin teil te püüate võistelda sellega, kelle kaela nad lükata ja lõpuks lükkate vanade kodudesse. Ja siis edaldate, et sotsiaalrahasid on liiga vähe ja miks nad nii palju võtavad ja nii edasi. See on nüüd see teine pool asjast, kui juba vanemad on vanaks jäänud. Aga nüüd esimene pool on see, et see oli esimene leeritund, esimesed leeritunnid, mida ma üldse pidasin Saaremal. Ma olin inimene, kellel jaoks oli enamus asju mustvalge, et ma teadsin vastuseid kõikidele küsimustele ja kui ei teadnud, siis mõtlesin välja ja ma kartsin alati rumalaks jääda, kui ma ei teadnud ka keerukatele küsimustele vastuseid, aga siis ta tuli. Üks leerilaps jäi peale tunde, ta jäi istuma kiriku käärkambrisse. Ta lasi kõigil teistel ära minna, õnneks ei küsinud ta teiste ees. Tal oli selleks oma põhjus, aga küsimus oli järgmine. Sa rääkisid, et me peame austama oma ema ja isa. Aga minu isa tuli täna koju, ta oli jälle purjus. Ta lubas emal näo kindlasti sisse lüüa, aga ütles, et minuga juhtub see sama, kui ma peaksin kirikusse minema. Sinna sa küll ei lähe. Ta ütles, ma ei julgenud öelda, et ma siiski lähen. Nüüd ma olen siin, ma ei julge koju minna. Ja nüüd ma sain siit leeritunnis teadmise, et mina pean teda veel austama, takka tipuks. Ütle õpetaja, mida ma tegema pean. Ja tead, ma sel hetkel taipasin, et ma olen põrutanud mingisuguse kindla kiirusega autopiloodiga lihtsalt mõnda maateid mõõda, taipamata inimesena, kellel on olnud isa ja ema, keda võis tõepoolest ainult austada ja armastada, sest nad väärisid seda, et on olemas olukordi, kus on ääretult raske. Sa pead austama, aga Spiibel tõesti ainult seda ütleb, et see on ühelpoolne tee.
Jah, Piibel ütleb ka seda, et Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Hoolimata sellest, kes on see inimene, isegi minu ema või minu isa, kui ta ütleb midagi, mis räägib vastu nendele samadele seadustelegi või tema elu on vastupidine sellele, mida ütleb meile Piibel või mida Kristus on kuulutanud, siis selle käsu valguses ka mina rõhutan alati, sest umbes sarnaseid küsimusi tuleb aegajalt ka mulle, et mis ma teen, kui minu isa või ema on toiminud nii või käitunud nii, siis ma olen neile öelnud, et see käsk ei nõua tingimusteta nõustumist oma vanemate arvamusega, nende eluga, see eeldab austust. Ja see austus on midagi muud, see sarnaneb nüüd pisut sellele, mida me rääkisime siin Jumala austamise kohta. Et see on tunnistamine, et need inimesed, minu isa ja ema, ilma nendeta mind ei oleks. See on tunnistamine, et neil on minu elus olnud väga oluline roll, sest ilma nendeta mind ei oleks. Ja ainuüksi see on põhjus, miks ma pean neid, ütleme siis nii, aksepteerima kui oma vanemaid, aga mitte tingimata alati nõustuma sellega ja kiitma õigeks või heaks iga nende tegu ja iga nende mõtet. raske juhtum on see, mida sa kirjeldad. Aga meil on kõigil oma tee. Meie vastutame oma eluga Jumala ees ja samas peame ka aru saama, et meie elu võib olla hea eeskuju või halb eeskuju oma lastele. Ja kui meie vanemad on teinud vigu, siis ärme korda neid, vaid väldime neid vigu.
Üks nüanss veel. Sa pead austama oma isa ja ema, et sinu teekond õnnestuks ja sa kaua elaksid maa peal. Ma olen ikka mõelnud, et see meie tulevane heaolu võib päris palju sõltuda sellest, kuidas me suhtume oma eelkäijatesse. Ja ma ka kirikus aegalt imestan inimeste üle, kes kirikutöösse tulles oma eelkäija nii-öelda maa tasa teevad. Kes ei näe mitte midagi head selles, mida see eelkäija teinud on, kes tulevad ja hakkavad laamendama, kõike uueks tegema, nad üldse ei küsigi, miks eelkäija nii või teistmoodi on teinud, nad ei küsi midagi olude kohta, vaid nemad on nüüd need noored ja targad ja need vanad ja lollid seal ees on täiesti valesti kõike teinud, ei ole osanud inimestega suheldega midagi muud. See on ääretult suur rumalus ja see, kui sa aksepteerid oma eelkäija häid pooli ja nendest väga palju kõneled, teeb su enda elu lihtsalt palju-palju kergemaks. Palju-palju kergemaks. Ja ma olen vahel öelnud ka seda, et kui noor inimene leiab teise noore inimese, siis kui on väikeseid kahtlusi, et kas see elu hakkab temaga hea olema ja milline see elu hakkab temaga olema, siis mine ta koju, kui ta sind kutsub ja vaata, kuidas ta oma vanematesse suhtub. Kui ta lööb jalaga ukse lahti ja ütleb, muid pane toit lauale, siis see ootab sind varsti. Ta praegu keerutab, lennutab kavalat juttu, et saada seda teist või kolmandat, aga kui ta laseb lõdvaks, kui sa oled ta omand, siis oled sina see mõtt, kes peab söögi lauale panema ja sind teenima hommikust õhtuni. See suhe vanematesse peegeldab seda, kuidas inimene suhtub teistesse. Me õpime ikkagi eelkõige silmadega. Et see, et meile öeldakse, et sa pead ütlema, aitäh, sa pead tegema seda, on üks pool asjast, aga teine on see, et me näeme, kuidas need meie eelkäijad käituvad ja need osi ja suhtumine nendesse jälle omakorda näitab ära, kuidas meie omakorda käitume ja käituma hakkame. See on kahepoolne seadus, tõepoolest ka vanematelt nõutakse piiblis tihti peale väga selgelt seda, et nemad ei tohiks ärritada oma lapsi, olla nende vastu karmid ja kurjad ja need osi, aga tagasi tulles meie kodune elu paljastab kõige paremini meie olemuse. Kui sa tahad inimese kohta midagi teada, siis vaata, kuidas ta suhtub oma lähedastesse.
Jeesus nimetab Jumalat oma isaks ja õpetab meid ka meie isa palves pöörduma Jumala poole kui isa poole. Olen täheldanud, et väikestel lastel, kes on isata kasvanud või kellel on isaga väga formaalsed suhted või puuduvad need üldse, on keeruline mõista ka, mida tähendab see, et Jumal on tema isa. Ja nõnda inimese suhted oma vanematega mõjutavad väga oluliselt ka suhteid Jumalaga. Ja see on suur õppimise protsess, kui inimene teadlikult omamata siis sellist turvalist kodu lapsepõlves peab hakkama nüüd Jumalat austama ja armastama ja pöörduma tema poole kui isa poole, eriti olukorras, kus isa on olnud alkohoolik või vägivaldne. Ja see on keeruline. Aga see on see, mida Jeesus meile kogu aeg ütleb, et Jumal on just kui ideaal isa võrdkuju või võrdpilt tema, kui ka sinu oma enda lihased vanemad või sinu sõbrad tuttavad, su ülgavad, siis Jumal ei jäta sind. Mul on vahel meeldinud laiendada seda käsku. Sina pead austama oma vanemaid või isegi laiendada seda nõnda, sa pead austama vanemaid. siis muutub see käsk veel laiemaks ja hõlmab palju enam kõigest sellest, millised meie suhted peavad olema mitte ainult kaas inimestega, vaid teatud inimestega. See on see sama, et halli pead austa ja kõlu pead kummarda. Me peame austama vanemaid. Sa tõid kena näite sellest, kuidas mõnes ametikohas, olgu siis kas või kirikus, vaimuliku koha peal või kus iganes mujal, kui tuleb keegi uus, kuidas ta suhtub endisesse. Ehk siis endast vanemasse, kolleegi või oma eelkäijasse või üleüldse inimestesse, kellel on elukogemus, kes on kogenud elus midagi ka võibolla sellist, mida sina alles koged või ei saagi kunagi kogema. Ja eriti väliseesti kontekstis olen ma tähele pannud, kuidas selle käsu all on rõhutatud isamaa armastust. Räägitakse, et ka meie ülemad, meie õpetajad, meie juhid käivad selle käsu alla. Me näeme, kui lai see käsk on ja siin on palju meil teha, et oma elu muuta nõnda, et see käsk võiks olla meie elus mitte ainult kitsalt mõeldud meie isa ja emaga seoses, vaid palju laiemalt. Ja siis veel ka küsimus, kes on minu isa ja ema? Kui me jõuame sinna maale, et me räägime oma bioloogilistest vanematest, ja siis vanematest, kes on mind üles kasvatanud. Või tänased lapsed kohtuvad oma elu jooksul võibolla mitme isagagi. Ja kes see siis nüüd see isa on? Kas neid kõiki tuleb austada? Tuleb austada ainult seda, kes on minu bioloogiline isa või...
Või seda, keda ema praegu parasjaga austab.
Just. Et see on väga komplitseeritud kogu see käsk, aga siin on palju meil mõelda ja oma järeldusi teha.
Leeritund.
Leeritund.
Hea üleminek võibolla sellelt kasult järgmisel on see, kui me selle käsu all siin ütleme, et äkki tasuks ka pöörata tähelepanu andestama õppimisele. Me kõik oleme vigu teinud ja ka meie eelkäijad on vigu teinud. Et me ei läheks selle hullusega kaasa, et me kõik oma hädad, oma vanemate, oma õpetajate, oma ülemate, oma presidendi, oma ministrite ja peaministri kaela ajaksime, vaid küsiksime, kuidas me ise oma majapidamisega hakkama saame, kuidas me ise oma raha jaotamisega hakkama saame ja toimetulemisega hakkama saame ja siis võibolla olema tänulikud selle eest, et nad niigi on hakkama saanud, kui nad on nendes tingimustes, nendes oludes, nende võimalustega. Ja kui me arvestame, kui paljudest asjadest on vanemad loobunud tihti peale selleks, et meie võiksime oma elu elada enam vähemki inimväärselt, paljudel inimestel on see õnn olnud, et on sellised vanemad olnud, siis lihtsalt müts maha ja tänu. Ja mitte tänu ütlemine siis, kui nad juba kistus on pikkade kõnede pidamine, vaid äkki juba ikkagi eluajal austada ja tänulikud olla nende vastu. Aga viies seadus, sina ei tohi tappa, sellega peaks nii lihtne olema, et me saame järgmise 2 minutiga hakkama või läheb kauem, mis sa arvad?
Jah, ma olen eriti kooli kontekstis lastele neist käskudest rääkides kuulnud selle käsu kohta kindlasti seda, et seda ma nüüd kindlasti rikkunud ei ole. Ja kui ma siis põrgatan natukene tagasi neile selle mõtte, et oled sa kuulnud, et üks sõna võib tappa või kas sõnaga saab tappa, kui sa ütled inimesele midagi väga halvasti ja teravalt ja inimese vähemalt tänane päev tundub olevat just kui rikutud või mõtetu. Ja vahel me näeme ka ise, kuidas meie kaasinimesed, kes meile midagi on öelnud, võivad rikkuda ära mitte ainult päeva, vaid terve nädala või mine tea. Vahel kanname midagi meeles elu lõpuni.
Need nii-öelda tujurikkujad meie ümber, kes kohe muidu ei saa, kui nad peavad jälle midagi ära rikkuma, aga kindlasti on ka nii, et vahete vahel võib mõni sõna, mõni suhtumine olla viimane piisk karikas, mis on juba ammu täis saanud ja sõnal võib olla väga ränk jõud. Kuidas öeldakse, et piitsaga lüüakse vermeid sõnaga sügavaid haavu, pea on kui ainult haavaga piirdub. Aga võib-olla võiks öelda, et selle seaduse võiks, nagu seda võiks iseloomustada nii, et kõik inimolendid on erilised, me kõik oleme loodud Jumala näo järgi ja meil kõigil on Jumala silmis üks eriline väärtus ja Jumal kaitseb meid, kaitseb inimest inimese eest. Nüüd väga lihtne oleks hakata rääkima, mäletan, et omal ajal kooliõpilased haarasid sellest käsust, ma rumalast peast ütlesin, et kirjutage ühest, mis teile meeldib, ja siis kõik kirjutasid sellest käsust, nad arvasid, et see on nagu väga lihtne pala. Ja kuna töödest kõnelemine hiljem, kui ma olin nad juba läbi lugenud, oli peale kooli vaheaega, siis ma ütlesin, et enam vähem kõik olid kirjutanud viiendas seaduses, sa ei tohi tappa, aga vahepeal meil siin oli üks kooli vahe või üks söögi vahetund ja kas te võiksite mulle öelda, miks te nuga ja kahvlit tarvitasite ja keegi ütles otse välja, et liha oli nagu tuke nätske olnud. Nii et eks me ju põhjustame ka seda, et neid vaesel loomi tapetakse, aga ma meelega praegu jooksin sinna peale. Mäletan, kuidas me ühes leeritunnis ütlesime, et meil on nagu see luba antud, et me võime looma süüa. Kui keegi on ära tapnud, ütleme siis brutaalselt ja lihtsalt nii. Küsimus ongi selles, et see käsk, see sõna rabak heebrea keeles, tähendab selgelt inimese tapmist, et me ei tohiks seda hakata laiendama, kui me sellest käsust räägime, ei loomadele ega taimedele, loomulikult peab elama seda elu nii, et võimalikult vähestele haiget teed ja kahjuteed, aga see käsk räägib otseselt inimese mõrvamisest, inimese tapmisest. Aga tapmistele on antud ju ka palju ilusamaid nimesid selleks, et mitte kasutada sõna tapmine. Me ju ei tapa ema ihus lapsi, vaid me kaotame neid. Üks asi, millest ma paraku ei ole saanud ümberega mõõda, abort, kui loota inimese tapmine väga julmade meetoditega, et kui me kujutame ette, et mõni mees või naine läheks tänaval ja haaraks lapse vankrist lapse ja võtaks jalast kinni ja lööks vastu seina, siis ma arvan, et me ei peaks seda vist väga normaalseks teguviisiks isegi siis, kui see võõras laps on. Aga inimesed teevad seda taas ja taas. Või siis eutanaasia küsimus ja nädaasi, et võiksime mõne küsimuse juures peatada, mis ei olegi vist nii sama lihtne ära seletada.
Ja siit sellest käsust alates võiks öelda tulevad küsimused päevakorrale, mis on ka kaasajal väga teravalt üleval ja arutuse all. See on koht, kus paljud leerilapsed, nende silmad avanevad, nad näevad, et need käsud ei olegi midagi ajast ja arust, vaid nad puudutavad igapäevaselt meie elu ja tihti rohkem, kui me oleksime alguses arvanud. Kui ma abordi teemal räägin leeritunnis, siis ma olen küsinud ka, et kui riigi seadus lubab, sest seadus ju lubab, kas siis võib?
Isegi peale makstakse. Või see tähendab seda, et makstakse nagu välja see teenus suures osas.
Ja siis ma olen toonud näite, et 50 aastat tagasi oli Euroopa Liidus vaid kaks riiki, kus abort oli lubatud. Nüüd on järele jäänud võib-olla ainult kaks riiki, kus see on keelatud. Mis näitab, et ei ole ju see käsk muutunud. Keegi teine on teinud otsuseid, mis on suhtumis sellesse käsku muutnud. Ja tekib küsimus, millal on inimene inimene? Millal rakendub see sama rabakk või keeld mõrvata? Ja nii huvitav, kui see ka ei ole või tegelikult kummaline või traagiline on see, et selle üle otsustatakse parlamendis hääletamisega.
12 nädalat näiteks.
Jah. Ühes riigis on teatud nädalate vanune loode juba inimene, teises riigis veel ei ole. Ühes riigis võib veel teha aborti, teises riigis enam ei või. Ja kui räägitakse ka inimõigustest tänapäeval väga palju, siis kas õigused elule rakenduvad alles siis, kui laps on sündinud või pisut varem ja need on asjad, mis on kokku lepitud. Inimesed lepivad kokku, nõnda võib kokku leppida massimõrvu ja seda on ka tehtud. Me oleme Euroopa ajaloos näinud.
Mingi rahvas ei ole inimesed.
Jah. Ja kõik nende mõrvamised on olnud seaduslikud. Meie oma rahva saatus on siin samuti näiteks.
Ja mina olen lihtsalt toonud ka selle näite, et kui protsentuaalselt on nagu uuritud abordi põhjuseid, ma juba kujutan ette, kuidas mõni kuulaja on juba maru vihane meie peale, et mehed siin arutavad asjad üle, mida nad ka ise põhjustavad võib-olla meessoona ja nedasi, et ka naised siin ei ole süüdi, me ei räägige, et kes on siin süüdi, vaid abordi põhjuseid on uuritud ja on väidetud, et sellistes normaalsetes riikides on vägistamine abordi põhjuseks alla 1%, kordadest looteväär areng 1%, ema elu on ohus 0,1%. Nii et 2,1% sellistele tõsistele asjadele ülejäänud 97,5% on siis see, et no lihtsalt ei ole õige aeg või tegime, oli lõbus, oli kena, aga näed, sündis.
Abort kui rasestusvastane vahend.
Tagasiulatava jõuga.
Just.
Ja ma olen toonud ka ühe näite veel, et olen küsinud inimeste käes, et kui te oleksite arst, kellel on õigus siis nii-öelda mõningaid asju otsustada või lausa soovitada näiteks, siis et mida te teete, kui teie juurde tuleb naine, kes ütleb, et mehel on süfilis, mul endal on tiisikus, meil on sündinud juba 4 last, üks oli pime, teine suri, kolmas oli kurtum, neljandal oli tiisikus, nüüd ma ootan 5. last. Olge arst ja andke emale nõu. Aga ma ei lase iialgi kätt tõsta, kes annab ühte või kes teist nõu, sest ma ei taha seda järgmist reaktsiooni. Ma lihtsalt ütlen, et need, kes andsid nõu, see laps abordi teel ära kaotada, tapsid Beethoveni. See on Beethoveni lugu. Beethoven sündis pere 5. lapsena ja eelmiste lastega oli läinud nii ja isal ja emal olid sellised asjad. See, et ta elu lõpus tal endal ka tohutult raskeks läks, on üks asi, aga see, millist loomingut ta lõi, on teine asi. Et kust võtab inimene õiguse otsustada või lausa nõu anda? Ma hiljaaegu ristisin ühte väikest last. Ema tuli lapsega kirikusse ja kõrval oli suur või kaunis, ilus, noor daam ja ema tuletas mul meelde. Ma olin 16. Ma tulin su juurde, sa olid vaimulik. Sa olid noor vaimulik ja ma küsisin, mida teha, kõik ütlevad, et ma peaksin lapse kaotama. Ta on siin. Aitäh sulle sellest, mida sa tol korral soovitasid. Näha inimest, elavad ilusad, säravad inimest, kes elab tänu sellele, et sa oled ühel hetkel julgenud soovitada, ära teda tappa. See oli ääretult rõõmus päev. Ristida tema õde, see oli ilus. Leeritund.
leeritund.
Loomulikult võib igasugused muid näiteid ka siin alus tuua, aga me võime võibolla veel ühte teemat käsitleda ja peaksime käsitama, see on siis eutanaasia, mis selle teema juures ka tihti peale esile tuleb leeritundides. Mida sellega? Mida sellest rääkida? Ära tappa, kas see tähendab ka seda, et ise ennast? Või kas see tähendab ka seda, et kellegel võiks olla õigus teha otsus? Sellest oleks võimalik rääkida 34 tundi järjest, aga mõned märksõnad võibolla.
Jah, see leeritunni formaat ja pikkus ei võimalda nüantsidesse minna ja võibolla tundubki ka kuulajale, et me väga palju lahmime, olemegi mustvalged, aga antagu meile siis andeks. Eutanaasia on üks samavõrra keeruline küsimus kui abordi küsimus, sest seal tekib küsimus, millal on inimene juba surnud või kas inimene saab kiirendada ise enda surma või kas teine inimene omab õigust surmatulekut kiirendada. Ja siin, kui minna spetsiifilisemalks, siis eristatakse ju aktiivset eutanaasiat passiivsest eutanaasiast ja teatud passiivse eutanaasia vormid on lubatud olnud kogu aeg ja on ka täna isegi Eestis lubatud. See tähendab, et kui inimene on tunnistatud või tema ajusurm on tuvastatud ja ta on tunnistatud surnuks selles mõttes, et kui tema organism veel toimib, tema küljes olevad seadmed aitavad südamel või kopsudel töötada, siis ometigi ei ole see inimene enam see inimene, vaid tema ihu on elus, hoitud isegi elus, siis on lubatud need juhtmed välja tõmmata, kui nii robustset väljendada või välja lülitada need masinad. Aga aktiivne eutanaasia tähendab väga selgelt sekkumist inimese eluprotsessi või suremise protsessi ajal, mil surm on juba silmapiiril, aga inimese kannatused on muutumas välja kannatamatuks ja mõnes riigis maailmas on selline asi juba lubatud. Holland on olnud üks esimesi riike, kus teatud tingimustel mürgisüsti kasutades, eelnevalt siis unerohtu manustades, on lubatud pöördumatult haige inimene, kes on ise väljendanud oma tahet niimoodi lõpetada ja on ka vähemalt kahe arsti, suveräänse arsti seisukoht, on lubatud siis tema elu lõpetada. Selle käsu valguses me toimides siis näiteks eutanaasialt lubavalt sellisel aktiivsel moel me välistaksime Jumala ime. Me just kui tunnistaks, et surm ei ole osa elust ja ei käikski selle juurde ja teiseks me võtame ära Jumalalt ka võimaluse sekkuda ning me ei tohi ära unustada, et see protsess, mida inimene läbib, võib olla seotud tema enda elu ülesandega ja teiste inimestega, kes ta ümber on. Minu juurde aastaid tagasi, sel samas kui ma olin pastor ühes Eestimaa väikeses kohas, tuli üks kauaaegne koguduse liige, kes oli üle 10 aasta põetanud kodus ise oma naist. Ta ei olnud tahtnud teda anda ühegi hoolekande asutuse hoolde. Ta põetas oma naist, kes oli halvatud üle 10 aasta, vahetas tema mähkmeid, pesi teda, toitis teda. Ja kui oli käes lõpuks see hetk, et see naine suri ja tema mees tuli matust minuga kokku leppima, siis ta ütles, et see aeg minu elus oli üks kõige õnnelikumaid, sest see tegi minust inimese. Enne seda oli minu naine vaid see, kes pesi minu pesu ja tegi mulle süüa. Sellel perioodil, kui ma teda põetasin, sain ma aru, et see on olnud osa minu elu mõttest. Ja ma sain kristlaseks.
Aitäh selle näite eest. Vahetevahel me vist arvame, et meie elu peab kerge olema ja me aina otsime võimalusi, kuidas teda veel kergemaks teha. Aga vahel võib ka raskus olla ilus ja inimeseks tegev. Võib-olla põgusalt vaid enesetapu küsimustest selle käsu juures ja see on vaid see pool, et ühel hetkel küsis mu käest üks Norra vaimulik, kas ma vaimulikuna ja kas meie vaimulikuna Eestis ka enesetapjaid matame. Kuna ma olin nii-öelda tema raha eest Norrasse tulnud, siis ma püüdsin olla väga diplomaatiline ja püüdsin nagu ennem aru saada, mida ta ise arvab. Ja kui ma siis hakkasin keerutama, ütlesin, et me püüame vältida vähemalt kerikust ära saatmist enesetapjate puhul, nii nagu manasti oli see päris kindel, siis ta käratas mulle ikka päris karmilt ja küsis mu käest, et kas me siis ikka neid inimesi ka ei mata, kes 24 tundi ööpäevas tööd teevad, kes ennast tööga ära tapavad, kuidas nendega on, kes pidevalt suitsu teevad, kuidas on nendega, kes pidevalt kiirust ületavad, ja lõpuks kägarasse panevad ja teised ära tapavad, neid me matame kindlasti pidulikult ja kerikust auavaldustega, nad olid ju nii kõvad töömehed. Kuule, need on ju enesetapjad kõik, kellega sa seal tegeled. Et miks sa teed vahet inimese vahel, kes ühel hetkel meeleheitest, valustahastusest või valede vaimsete jõudude kätte sattudes on omalt elu võtnud ja nende vahel, kes tegelikult teadlikult ennast hävitavad ja ka teisi kaasa kisuvad näidates, kui kõvad tegijad nad on maastikul. Ja selles mõttes see hetk pani ka minu jaoks midagi väga-väga olulist paika ja aegalt, kui ma väga mustvalgeks muutun, siis ma meenutan seda vestlust ja näen jälle nii mõndagi asja hoopis teises valguses ja mõndagi kiidetavat asja hoopis laidetava asjana. Elu on palju värvilisem, kui me tihti peale arvame. Ilusat prillide vahetust ja nägema hakkamist meile kõigile. Olime kõnelemas siin stuudios käskudest, neljandest ja viiendest. Muide me ei parandagi ära seda algust, kus mina eksisin, kui palju teist märkas, et ma eksisin. Urmas Viilma, minu vastas tänu selle eest, mida sa teed ja kuidas sa mõtled, ja mina Jaan Tammsalu. Thank you. leeritund.
Leeritund.